Pois hoxe imos a falar con Ángel Sendín. A verdade é que antes de entrar en antena, pois tiven con él unha conversa moi agradable, porque, bueno, pois Ángel e máis eu tuvemos tamén relacións profesionais de alguna maneira, él na súa empresa e eu na miña, en fin, como cambiou, non, o mundo das ondas, o mundo da tecnoloxía. Home, fíxate, os medios de comunicación tradicionais en algunha época non había quen lles tusira, e fíxate agora coas redes sociais e con internet, e casi os medios tradicionais están temblando. Ángel Sendín, moi boas.
Hola, bo día, Chema.
Como cambiaron os tempos, eh? Gracias.
E tanto.
En fin, o mundo dos radioaficionados moito máis, porque fíxate, coa chegada do teléfono móvil, eu recordo, non, cantas persoas levaban pois no camión a súa antena de radioaficionado, e eran radioaficionados acérrimos. Chegou o móvil e moitos deles, bueno, aínda siguen sendo, non, igual que aqueles que teñen os discos de vinilo por recordar a época, pero bueno, hoxe xa ante un teléfono móvil casi se vai olvidando todo aquilo.
É certo, bueno, como ben dís, a radio, que a canteira da radiodifusión, que suele ser a banda ciudadana, que se chama a banda SD, que tuvo moi extendida nos anos 80, anos 90, e aínda, por suposto, e o paso para chegar á radiodifusión, cando, bueno, cando xa chegas á radiodifusión, cando tens que pasar un examen, coñecer normativa, un poquinho de electricidade e demais. Pero bueno, é certo, como ben dicías, que internet cambiou en xeral o sistema das comunicacións, pero o que fixa a restricción foi tamén aproveitar esa novidade e adaptarse aos tempos, e aí estamos.
Breico, me copias, cambio.
É tanto, quem non o dixo alguna vez, aí empezamos todo.
Mira, ya a caza do zorro, mira, acórdome deso, bueno, ti eres o presidente da Unión de Radioaficionados de Lugo. Me imagino que recordas a moitos dos anteriores, incluso o mellor participache no que se chamaba a caza do zorro.
Sí, efectivamente, era unha actividade que se levaba a cabo moito, como ben dicía, ahora na banda 27. Non así na radioafición en sí, cando, bueno, por a reacción tipo A, B ou C, que había como estaba estipulada este hobby. Pero sí, desde logo, era moi coñecida as caserías, onde se ponía unha baliza, e aquel que atopaba aquela estación, pois, escondíana, e aquel que atopaba, pois, era o que gañaba o concurso, non se digo, pero, bueno, sin duda, era unha escaleira, ou era un punto de partida para entrar no mundo da radiodifusión a banda ciudadá, efectivamente.
¿Sí? Mira, hoxe en día recibimos aquí na radio correos electrónicos de radioaficionados que escoitan a nosa antena dende Suecia, dende pobos lonxanos. Claro, é chocante, non, recibir esa comunicación por correo electrónico, non, algo tan novidoso como correo electrónico, pero antigamente recibíase por correo ordinario, non, por servicio de correos, eu que sei, Jacobsen Hobsen, que escoitou, entonces mandaba unha casete. Todavía hai nostálxicos e románticos, non, do mundo da radioafición, fora daqui e aquí tamén.
Efectivamente, as famosas QSLs, que, bueno, habría que empezar a explicar que a nomenclatura que o GOT que se usa no mundo da radio, pero como veis, a cada contacto que se facía intercambiábamos como unha tarxeta postal, unha QSL que definía a estación do corresponsal, eu xa mandaba a ti, ti me mandabas a mí. Pois eso aínda se usa. Pois, bueno, sigue se usando tamén por vía directa, por correo ordinario, pero tamén aplícase, tamén se pasan por correo electrónico cando se contacta, non? Tamén un poquinho me modernizouse. Pero sí que é certo que a radio como medio de comunicación ten a atmósfera, concretamente a troposfera, pois o salto que fan as ondas na troposfera, pois chega a facer que calquer ointe que pode estar moi distante do punto emisor, da emisora, poida recibir esa mención en un determinado momento e confirmalo cunha QSL. Era unha práctica moi, moi habitual, efectivamente.
É que cando se confirmaba era como colgarte no peito unha medalla de ouro, non?
Claro. Claro, aí está, aí está. De feito, é que a radiodifusión, eu creo que, eu sempre digo, podes falar, podes ser radiodifusión falar por un walkie-talkie para quedar con un amigo a tomar un café. Pero a radiodifusión é moito máis. Eu creo tamén a desconhecida, non? Hai tremendas, diversas modalidades de facer radio. Hoxe en día, mantense ainda desa telegrafía, a fonía, a radio digital con 50.000 formas, percepción de mapas, comunicacións con equipos con micropotencias na red LoRa, hai 50.000 cousas, pódese facer moitísimas cousas. Bueno, non hai quen di, bueno, a recién ainda xa non ten xente, non ten seguidores, pois permítame que corrixa que non é tanto como din. Efectivamente, houve xente que deixou de a no millón non renovaron licencia no seu momento, pero sigue habendo moi moi amplo. De feito, nos ano tras ano temos un incremento de socios aquí no noso Radio Club.
Pois fíxate que esta charla é un pouco bueno, o preámbulo para falar pois desa charla que va a desater este vindeiro sábado día 21 no Vello Cárcere, unha charla pois precisamente, non, para dar a coñecer a radio afición ao público en xeral e bueno, con todo o que está pasando na política estos días, igual hai que volver a ser radio aficionado porque dá un certo grado de liberdade, eso non se pode copiar, bueno, pódese copiar de alguna maneira, pero igual non queda patente por escrito, eh? Eu, por exemplo, coloco ou lle dou aos meus pais na súa casa un walkie e eu falo desde outro sitio, e non pasa por, bueno, alguén o pode cazar polo aire, pero bueno, xa haime que estar facendo un seguimento a min. Igual hai que volver a ser radioaficionado para ter ese grado de liberdade, non che parece?
Bueno, é unha forma, non digo que non, de todas formas, bueno, o que é o decálogo do radioaficionado, sempre temos unha especie de directrices que debemos cumplir como relacionados, que tamén votar unha man, ser un servicio público. De feito, pois non sei, podría te falar do apagón do outro día, que no siglo XXI, nos tempos no que nos movemos, non concretamente en Lugo, pero por exemplo en Pontevedra, votar unha man e montou un posto de guardia porque caiu a rede de comunicación, se houve que botar unha man e estudouse, non? Pero bueno, independentemente, os radioaficionados sempre ben véxase aquí en calquer país, cando hai un terremoto, cando hai un problema, cando hai que localizar alguén, sempre altruistamente axudan en un medio máis de comunicacións. Pero bueno, volvendo ao que me comentabas, sí que é certo que temos unhas directrices que pues evitar pues mellor temas políticos ou pues emitir unha banda que non debemos emitir, ou bueno, temos unhas certas limitacións que nos condicionan, claro, e que por suposto debemos cumplir e ternos a elas, non? Claro. Unha implementación que hai que cumplir.
Eso é, hai unhas bandas, hai unhos canles e hai que utilizar pues eso, unha corrección, senón pues bueno, estaríamos delinquindo, non, as cousas como son. Mira, o sábado, en que vai a consistir, que vades a facer e de que maneira pois vai a poder participar o público?
Moi ben, pois o sábado que ven vamos a levar a cabo unha charla aberta de que está con acceso.
Mira, parece que se nos está cortando un poquinho ahora que estamos falando de ondas, non sei se está sendo...
Sí. A ver, me vou a mover un pouco.
Ben, nada, estabas dicindo eso, o sábado que ven, que vades a facer?
O sábado que ven, de do Vello Cárcere, vamos a levar a cabo unha xornada de portas abertas ou para chegar coa radiodifusión a xente. É un acto que vamos a facer que durará aproximadamente entre 2 horas e media, 3, quizás, vai ser partir en dúas partes, unha parte teórica e unha parte práctica. Na parte teórica vamos contar con un lugués ou lucense afincado na Coruña, Domingo Molejón, que é enxeñeiro e enxeñeiro informático, e é o presidente do Consello Territorial da Unión de Radioaficionados Españoles en Galicia, a que pertenecemos. En Domingo se vai encargar da parte teórica, pois un pouco facer unha introducción no que é a afición en sí, non? Un poquinho das orixes da radioafición e chegar un poquinho hasta hoxe en día, incluído cal é o procedimiento para chegar a ser radioaficionado, como é, que hai que facer, etc. E logo, na parte práctica, vamos contar con Marco Alcolado. radioaficionado, técnico da Inspección de Telecomunicacións, da Inspección de Provincial de Telecomunicacións en Lugo, un socio con moitísima experiencia, ten máis de 40 anos na radio, socio do noso Radio Club tamén, por certo. Marco vai se encargar de facer unha demostración cunha estación en modo remoto. Que é o modo remoto? Para que nos teña escoitar que sepa un pouquinho de que vai isto. Modo remoto, nos no vello cárcel de por ar, non montar antenas en demasiado lío pa, de feito para poder montar a estación ali, vamos a utilizar un, digamos, un interface, un equipo moderno que se conecta por internet a outra estación nosa particular na que donde está aloxado o equipo e as antenas. Uh-huh. E desde aí pues, vamos a intentar facer algún contacto para que a xente poida velo. Vamos a proxectar unha pantalla para que poida interactuar e a xente entenda un pouquiño que estamos a facer e que está a facer. Marco vai aproveitar tamén que é importante falar do que é o nosa, a nosa linguaxe dentro da radio, código Q, código CAU, para que a xente sepa, pues, como decimos unha palabra, como se codifican as palabras que nosotros decimos, e a xente entenda nunha palabra a propia operativa que usamos, o propio linguaxe que usamos no mundo da radio.
Me voy a las dos barras horizontal.
Sí. Esa cosa tamén, sí.
Recordo que se decía así. Bueno, que en todo caso que a xente saiba que non é comprar uns walkies o Temu e utilizalos. Hai que, para poder utilizar as bandas, a banda ciudadana, pois pues hai que ter, non, un refrendo, hai que, en fin, conseguir unha titulación, non?
Efectivamente, bueno, a ver, hai que decir que hoxe en día hai equipos que non requieren pues, ter que superar un examen ou ter coñecementos previos de reglamentación, de radiotécnica, de radioelectricidade, non? Mm. Hai equipos, efectivamente, pero bueno, cando xa falamos de equipos que poden traballar en varias bandas, con unhas potencias xa, pues, xa considerables, bueno, pues, é certo que o operador ten que saber que fai, como fai e onde fai. O sea, non podemos facelo así de calquera maneira, hai que ter unha certa formación para poder disfrutar a radio en sí, que aseguro vos que é un mundo apasionante, moito, dá moito, 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 moito que ver.
E faz amigos, non? As cousas como son.
Moitos. Sería curioso, xente de todos os ámbitos, temos socios de todos os ámbitos, de todas as profesións, en o mundo, pues, tratámonos, nosotros temos esa costume de tratarnos como colegas, non? Claro. Cando dicimos o noso indicativo, o noso indicativo, pues, dice o indicativo, nos nunca nos tratamos de vos, sempre o trato máis cercano, de tú a tú, non? Esa é unha dos requisitos tamén.
Moi ben, pois Ángel Sendín, o presidente da Unión de Radioaficionados de Lugo, Urel, moitísimas grazas, e o sábado pois temos todos os que nos gusta a radioafición ou o mundo das ondas, pois a chegarnos ali a partir das 11 ao vello cárcere, e aí pois estas charlas con persoas de prestixio reconocido seguramente nos van facer disfrutar do que é o mundillo este, e si cabe pois tamén poder participar ou poder facerse socio, non?
Por suposto, estades todos convidados. Trataremos de que seña amena, que seña entendible, de que seña comprensible, que todo o mundo pues, marche como recordo. E si calquer persona quere información, ofrecémonos sempre. Temos as portas abertas para orientar, para axudar, para explicar, non sei, se algún dos asistentes quere participar no noso Radio Club, pues benvido sexa. Nosotros pues, sempre tenemos as portas abertas para todo o mundo e sabemos, pues, trataremos de axudalos. E deixame agradecerche este tempo que votaste que con nós e polo teu acollemento, Chema, de verdade, moitas gracias.
Grazas, Ángel Sendín, unha aperta.
Outra para ti, Chema, un abrazo.